sound is.
Glory Days, ένα podcast για τους κορυφαίους ποδοσφαιρικούς αγώνες του UEFA Europa League και UEFA Conference League με τον Μανώλη Σφακάκη.
Είναι καλός τώρα ο Αντένα.
Είναι καλός τώρα ο συνθετικός Χλωτάπητας.
Α, είναι καλός ή ο Χρήστος ο Κόντης, μήπως είναι καλός ή ο Χρήστος ο Κόντης.
Το αν είναι καλός πάντως ο Μανώλης Σφακάκης.
Το ξέραμε, εντάξει.
Αυτό το ξέρουμε, οκ, okay, θέσφατο. Αλλά λέω το αν είναι πολύ πολύ καλός θα επιβεβαιωθεί ανάλογα με το αν θα επιστρέψει με σοκολάτες.
Καλά,
για εμάς όχι για άλλους. Στις αποσκευές του.
Βασικό κριτήριο για την αξιολόγηση του ταξιδιού και της αποστολής και τα λοιπά είναι το αν θα παραλάβουμε σοκολάτες από τα χέρια του Μανώλη Σφακάκη.
Παιδιά, δεν έχουμε αρχίσει σωστά. Είναι πολύ καλός ο Αλέξανδρος Σενικάκη, τα 33 του παρακαλώ.
Σωστό.
Χρόνια πολλά.
Ευχαριστώ Μανώλο.
Να είστε πάντα καλά, να χαίρεστε αγαπημένα σου πρόσωπα, δυνατός, υγιής, δημιουργικός, την οικογένεια πάνω απ' όλα.
Πρώτη φορά χθες ένιωσα την καμπάνα ότι κάτι, εντάξει θα μου πεις τώρα τα λέω, μου φέρανε τούρτα στη δουλειά, τρία, και ερωτηματικό και λέω άρχισα από τώρα τα ερωτηματικά.
Λοιπόν, επειδή εντάξει δεν είναι και πολύ δύσκολο να καταλάβεις Μανώλη ότι υπάρχει συμμετοχή δική μου σε αυτή την τούρτα.
Ναι.
Πάω να πάρω την τούρτα και λέω θέλω δύο κεράκια. Ναι μου λέει τι θέλετε. Λέω δύο τριάρια, λέω τα χρόνια του Χριστού. Και μου λέει γυρνάει έντρομος με ένα βλέμμα ο άνθρωπος λες και τι έγινε. Μου λέει δυστυχώς έχω ένα μου λέει. Το άλλο μου έχουν τελειώσει τα τρία λέει δεν έχω... Ερωτηματικό του λέω, έχεις. Μου λέει ναι, φέρτο. Φέρτο του λέω το ερωτηματικό.
Φέρτο, εδώ είμαι.
Να πω απλά προφανώς υγεία, τύχη και μόνο έτσι χαρούμενες στιγμές και δημιουργικές και μακριά από την τοξικότητα με ό,τι περιλαμβάνει αυτό. Να ζήσεις Αλέξανδρε και χρόνια πολλά, μεγάλος να γίνεις με άσπρα μαλλιά και δύο παιδιά, θα πω εγώ.
Έχει φαγωθεί τώρα.
Ναι, όποτε θέλει, όποτε θέλει. Όποτε θέλει.
Επίσης, όλο αυτό.
Σας έχω πει για το γάμο. Τον έχω παίξει στην ελληνική τηλεόραση. Σας έχω πει για το παιδί. Αυτό ευτυχώς δεν το έπαιξα. Έχουμε παίξει τα γενέθλιά του στην ελληνική τηλεόραση. Ωραία. Αναλαμβάνω χθες την ευθύνη γιατί ο Μανώλης Σφακάκης ήθελε να σου πει χρόνια πολλά.
Ναι.
Αλλά επειδή δεν είχε αποφασιστεί.
Εδώ το ξέχασα κι εγώ.
Όχι, δεν είχε αποφασιστεί το αν θα γίνει, πώς θα γίνει, γιατί ήταν πρεμιέρα χθες για το The Football
σωστό,
Show
σωστό,
και τις μεταδόσεις, τις αποκλειστικές γενέθλιά τηλεόραση του Αντένα με την πολύ μεγάλη νίκη του Παναθηναϊκού στην έδρα της Young Boys.
Ναι.
Και λέγαμε τώρα πρεμιέρα, να δούμε, ρε παιδί μου, να πάνε όλα καλά, να βρούμε τα πατήματά μας. Τελικά εντάξει, το κάναμε λίγο πιο πριβέ και το δείξαμε μετά. Οπότε ο Μανώλης ήθελε να πει χρόνια πολλά. Φαντάζομαι προφανώς και ο Αλέξης, αλλά δεν άφησα εγώ.
Λοιπόν, άκου, θα σας δώσω τώρα το inside story για να καταλάβετε. Δεν το έχω καταλάβει ούτε μια στιγμή, τίποτα, ειλικρινά το λέω. Αλλά με αυτό που θα σας πω θα καταλάβετε τι συνέβη στο στούντιο. Έχει τελειώσει λοιπόν το pre-game, έχουν πέσει λίγο οι τόνοι. Και ποιος είναι ο πρώτος που εμφανίζεται στο στούντιο για να κάτσει να δει το μάτσο, όπως μου είπε. Ο Μιχάλης ο Τσίκρης.
Α, εντάξει, τελείωσε.
Και του λέω, Μιχάλη, του λέω, τελείωσες τη δουλειά και είσαι κιόλας εδώ. Καταλαβαίνεις τώρα, δηλαδή, καταλαβαίνεις τώρα πόσο εντύπωση μου έκανε.
Έκανε σκέψη όμως.
Όχι, τίποτα, δεν παίρνει. Και του λέω, τι κάνεις εδώ, Μιχάλη, αφού ο Μιχάλης, για όσους δεν το ξέρουν, και πρώτος τελειώνει τη δουλειά, αλλά και θα κοιτάξει και τη λεπτομέρεια, τα πάντα. Δηλαδή...
Τσιγκράρα, εντάξει, δεν υπάρχει δεύτερος.
Και εμφανίζεται στο στούντιο δύο ώρες πριν την εκπομπή, πριν αρχίσει το μάτς. Και του λέω, Μιχάλη, τι κάνεις εδώ. Μου λέει, ήρθα να δω το match.
Να δώσω και την άλλη πλευρά του backstage στο συγκεκριμένο, μια και έχουμε πιάσει τώρα το τζίκι στο στόμα μας, καλή του ώρα. Λέω σε όλους, παιδιά, με το που τελειώσει το pre-game, να κάνουμε και το τεστ ότι είμαστε OK με την μετάδοση από την Ελβετία, με τον ήχο και ό,τι άλλο χρειάζεται. Κάτω για να κάνουμε την έκπληξη, γιατί μετά θα ξεκινήσει το παιχνίδι. Καλά. Από λάθος μου, γιατί έπρεπε με βάση το πώς τον ξέρουμε να μην το ρωτήσω καν, τον παίρνω παρά 20. Μου το κλείνει γιατί είναι στο στούντιο και μου λέει προφανώς και είμαι εδώ. Πού θα ήταν. Και κλείνουμε.
Αχρία στο τηλέφωνο, δηλαδή.
Και κλείνουμε την ιστορία. Κλείνουμε εντελώς την ιστορία γιατί το Glory Days προφανώς έχει ως στόχο και μία παραπάνω διείσδυση όχι μόνο στα ποδοσφαιρικά παιχνίδια και στα τεκτενόμενα των ομάδων και στα ρεπορτάζ των ομάδων, αλλά και στα δικά μας τα τεκτενόμενα. Μανώλη, όπως παρατήρησες και στο βίντεο που σου στείλαμε και έπαιξε χθες το The Football Show στην έκπληξη του Αλεξανδρού, ο Αλεξανδρός δεν έχει μια παγωμάρα στο πρόσωπο για την έκπληξη της τούρτας γενεθλίων. Έχει μια παγωμάρα, μήπως κάτι γίνει με τη μετάδοση στην Ελβετία, γιατί είναι ο άνθρωπος που κάνει stand-by. Δηλαδή είναι τρομερό. Εμείς λέμε χρόνια πολλά και αυτός με την τούρτα νομίζω ότι θα κάνει μετάδοση.
Απίθανο άγχος, απίθανο.
Την ώρα που έπινε τα κεράκια για το μυαλό του, μην πέσει ο ήχος.
Απίθανο άγχος.
Συμβαίνουν και αυτά. Το λέω γιατί τώρα που έχουν ανοίξει, ρε παιδί μου, τα πράγματα με τα μέσα, ο κόσμος καλό είναι να ξέρει ότι όσο και αν έχει προχωρήσει η τεχνολογία, πάντα ένα τεχνικό πρόβλημα μπορεί, ρε παιδί μου, να εκθέσει μια ολόκληρη ομάδα ανθρώπων που είναι πολύ οργανωμένη και σωστά έτσι δομημένη και πολύ επαγγελματική δουλειά.
Μπράβο, και να πάμε και στα σοβαρά. Πιάσαμε
με το τηλεοπτικό, πιάσαμε με το τηλεοπτικό. Θέλω να πω μετά την πρώτη αγωνιστική και μετά την πρώτη μετάδοση, ότι τόσο στο θέμα της μετάδοσης με τον Αλέξη Σπυρόπουλο, όσο και με τον Λάντον Χριστοδηλόπουλο, από την εικόνα που κατάφερα να αποκομίσω εγώ όσο γινόταν από το γήπεδο, υπάρχει ποιοτική αναβάθμιση φέτος στις εκπομπές και στις μεταδόσεις σε πολύ ψηλό βαθμό.
Αλήθεια είναι αυτό. Πολύ μεγάλη αλήθεια και είναι και πολύ μεγάλη μας χαρά όλων, γιατί μια ομάδα η οποία και πέρσι πήρε πρωτάθλημα, να τα λέμε αυτά, φέτος έχει στόχο να προχωρήσει και στο Champions League πέρα από το πρωτάθλημα και το κύπελο, και οι μεταγραφές που έκανε ο πρόεδρος.
Ναι, ναι, εντάξει.
Κύριε, ακούει ο Τόμπρος ή τζάμπα τα λέω? Ακούει.
Όχι, τζάμπα τα λέω. Του λέω στο δωμάτιο μέχρι σκηνή.
Την ξέχασα να πες το μας αυτό, γιατί κάτι έγινε με τον ήχο σου.
Του λέω στο δωμάτιο μέχρι σκηνή.
Ναι. Κοίτα, τώρα δεν ξέρω για το κομμάτι, για το στούντιο τώρα με τον Λάζαρο. Εμείς το, επειδή δεν έχω προλάβει να δω την εκπομπή, ξέρεις, εκείνη την ώρα μόνο ότι feeling πήραμε, μου έβγαλε πολύ ότι, αυτό που λες και εσύ, ότι σαν να την κάνουμε μαζί την εκπομπή πολλά χρόνια, σαν να είναι πολύ έμπειρος ο Λάζαρος, που αυτό είναι πολύ δύσκολο για έναν ποδοσφαιριστή που εκκρέμασε τα ποδοσφαιρικά του παπούτσια πριν ένα μήνα. Αλλά αυτό που θέλω να πω για τη μετάδοση, γιατί εκεί ήμουν πιο χαλαρός και μπορούσα και παρακολουθούσα λίγο πιο ήρεμα τι γινόταν. Εντάξει, έχουμε συνεργαστεί και έχει συνεργαστεί και εσύ με τον Αλέξη και γνωριζόμαστε πολλά χρόνια, αλλά μου έβγαλε την εντύπωση ότι το δίδυμο αυτό έχει κάνει 150 μεταδόσεις.
Ναι, ναι. Το ίδιο σχόλιο είπα και εγώ, και να συνεχίσετε, και ήταν πραγματικά πολύ απολαυστικό και χαρά μας. Γιατί υπήρχε και αυτή η ταιριαστή χημεία, πολύ ωραία περιγραφή, πολύ εύστοχο σχόλιο, συμπληρωματική ο ένας με τον άλλον. Και θα πω εγώ, για να πάμε στην ουσία, ότι μακάρι να αυτό το δίδυμο από εδώ και πέρα, και όσοι άλλοι μπορούμε να τους πλαισιώσουμε, ό,τι θα τους πλαισιώσουμε, να έχει αντίστοιχα αποτελέσματα. Γιατί ο Παναθηναϊκός, παιδιά, μη μου πει κανένας ότι περίμενε ότι θα κάνει νίκη, και μάλιστα τόσο ευρεία, με το σκορ να είναι 3-0 στο 20. Δηλαδή, μαζευτείτε όλοι όσοι λέτε τα έλεγα. Κανένας δεν έλεγε τίποτα. Όλοι με φόβο ήμασταν.
Για να κλείσω λίγο το τηλεοπτικό κεφάλαιο για τον Αλέξη, δεν χρειάζεται τώρα. Είναι μία έκπληξη. Και το γεγονός ότι δίνει τόσο χώρο και είναι τόσο διακριτός ο ρόλος του και στη συνεργασία τόσο άψογος. Εγώ προσωπικά αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά, παρότι δεν έχουμε κάνει μαζί μεταδόσεις. Ήταν η δεύτερη, η πρώτη ουσιαστικά. Αισθάνθηκα πάρα πολύ καλά. Για τον Λάζαρο όμως και στο Δηλόπουλο, θέλω να πω κάτι. Μου έχει προξενήσει τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι το έχει πάρει τόσο ζεστά όλο αυτό το κομμάτι, και τον άκουσα να λέει χθες κάποια στιγμή, δεν έκανα, δηλαδή αμέσως να θέλει να διορθώσει τον, δεν έκανα ερώτηση, λέει, στον Τάσο Μπαγκασέτα που θα μπορούσε να τον. Έχει πάρει πάρα πολύ ζεστά το ρόλο του και νομίζω ότι αυτό βγήκε χθες, δηλαδή ότι το παίρνει πολύ σοβαρά, είναι εκεί. Και εντάξει, από τις παραστάσεις που έχει και από τις εμπειρίες που έχει και με την ωραία ατάκα που έχει,
ναι,
αλλά
ναι,
και τη σοβαρή ποδοσφαιρική ανάλυση, το πακέτο είναι
γεμάτο. Ισχύει, αυτή η ατάκα για το συνθετικό χλωτάπι, τα plug-in hydrogen. Ναι,
κλάμα.
Πάμε να εκμεταλλευτούμε τον άνθρωπο που ήταν εκεί, το έζησε, έχει όλα τα vibes να μας εξηγήσει πώς έρχεται αυτό το 3-0 στο 20. Την δική του ερμηνεία. Τι συμβαίνει δηλαδή? Είναι τόσο καλύτερος ο Παναθηναϊκός? Έχει ευνηδιαστεί οι Young Boys από το συνθετικό χλωτάπιτα, παρότι είναι γήπεδό τους? Γιατί εμένα έτσι μου φάνηκε. Είναι κάτι άλλο? Τι συμβαίνει?
Πόσο δίκιο έχεις που λες ότι όταν είδαμε την δεκάδα του Παναθηναϊκού και γενικά στις συζητήσεις πριν από το παιχνίδι, λέγαμε ότι είναι πολύ δύσκολη η αναμέτρηση, ότι ο πήχης είναι ψηλά, γιατί ο Παναθηναϊκός, θυμίζω ότι ερχόταν από ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό που έφτασε πάρα πολύ κοντά στη νίκη, ισοφαρίστηκε στο τέλος, αλλά οι αγωνιστικές αδυναμίες που εμφάνισε κυρίως σε θέματα φυσικής κατάστασης στο τελευταίο κομμάτι του παιχνιδιού είχαν προβληματίσει άπαντες. Μπροστά του λοιπόν είχε ένα παιχνίδι σε υβριδικό χλωροτάπητα, σε πλαστικό χλωροτάπητα που γνωρίζουμε και από πέρυσι και ο Παναθηναϊκός, τόσο με την Τζουγκάρντεν όσο και με τη Βίκη Μπουρ, αλλά και ο Ολυμπιακός με τη Μόντο Γκλιμ, δεν είναι μαθημένες να παίζουν σε τέτοιες συνθήκες και πάντα δυσκολεύονται. Και σκέφτεσαι πριν το παιχνίδι. Ο Παναθηναϊκός φαίνεται ότι η φρεσκάδα του δεν είναι στα κατάλληλα επίπεδα. Η φυσική κατάσταση είναι ένα θέμα. Πάει να παίξει με μια ομάδα η οποία στην έδρα της είναι επιθετική, σκοράρει συχνά, πιέζει τον αντίπαλο κτλ. Πώς θα το βγάλει λοιπόν αυτό το παιχνίδι? Και εκεί έρχεται η απόφαση του Χρήστου Κόντι, που για μένα εκεί αλλάζει όλο το σκηνικό και λέει ότι στην ομάδα που πηγαίνει να πιέσει τόσο πολύ ψηλά όπως κάνει Young Boys στο μισό γήπεδο του αντιπάλου, εγώ θα χρησιμοποιήσω και σε αυτό το γήπεδο το πλαστικό, το οποίο όμως ευνοεί τους παίκτες που ξέρουν ποδόσφαιρο, που έχουν καλή τεχνική κατάρτιση. Θα βάλω λοιπόν στην μεσαία γραμμή τον Ρενάτο Σάντες, παρότι η ακριτικότητά του δεν είναι στα επιθυμητά επίπεδα. Θα έχω μαζί τον Μπακασέτα, θα αφήσω τον Σιώπη να τρέχει και για τους δύο, και για τους τρεις, και θα προσπαθήσω μέσα από την καλή τεχνική κατάρτιση που έχουν και τις καλές μεταβιβάσεις να σπάσω την πίεση της Young Boys και έτσι θα βρω χώρους για να χτυπήσω αυτή την ομάδα. Και αυτό το σενάριο που είχε στο μυαλό του ο Χρήστος Κόντης το είδαμε να εφαρμόζεται απόλυτα στο πρώτο 20 λεπτό. Ο Παναθηναϊκός πέρα από τα τρία γκολ είχε και άλλες στιγμές, θυμίζω,
ναι,
για να σκοράρει. Γενικά καλές επιθέσεις, καλές αποφάσεις και ο Τετέ μέσα στο παιχνίδι και ο Κότσιρας μέσα στο παιχνίδι. Αλλά το σημαντικότερο ήταν ότι η μεσαία γραμμή ελευθέρωνε εύκολα την ομάδα, την έβγαζε από την πίεση και μπορούσε να κάνει επιθέσεις.
Ναι, ναι.
Έχασε σε κάτι, γιατί πάντα στο ποδόσφαιρο όταν κάτι παίρνεις, κάτι κάνεις όταν αποφασίζεις κάτι. Έχασε το γεγονός ότι δεν μπορούσε να απορροφήσει στη συνέχεια από το 25 μέχρι το 45 την επιθετικότητα των Ελβετών με αυτό το σχήμα, γιατί η Young Boys είναι μια ομάδα που παράγει φάσεις, παίζει ποδόσφαιρο στο γήπεδό της και είχε ευκαιρίες. Θα μπορούσε το 1-3 να έχει γίνει και 2-3
εύκολα,
και 3-3
εύκολα.
Με τις ευκαιρίες. Και επίσης το επόμενο πράγμα, για να δώσω άλλον ένα πόντο στον προπονητή του Παναθηναϊκού, είναι ότι πέρα από τον αρχικό σχεδιασμό που του βγήκε, η διακήρυξη στο δεύτερο ημίχρονο είναι υποδειγματική. Ο Παναθηναϊκός σβήνει το ματς, χρησιμοποιεί σωστά τις αλλαγές, φέρνει παιδιά από τον πάγκο χρησιμοποιώντας ουσιαστικά δύο μπακ σε κάθε πλευρά, και το Μλαντένοβιτς Κυριακόπουλος από την αριστερή πτέρυγα και το Καλάμπρια Κότσιρας από τη δεξιά πτέρυγα. Και ουσιαστικά ο Παναθηναϊκός στο δεύτερο ημίχρονο δεν απειλείται και βρίσκει και το τέταρτο γκολ με το hat-trick του Ζαρουρί για να τελειώσει το παιχνίδι.
Διάβασε
αυτή ήταν η δική μου ανάγνωση.
Διάβασε πάρα πολύ καλά ο προπονητής του Παναθηναϊκού την αδυναμία της ομάδας του σε επίπεδο διαχείρισης ενός πολύ καλού αποτελέσματος του 0-3 στο 20, γιατί από το 25 και μετά οι Young Boys, εξηγείται και ψυχολογικά αυτό, όταν έχεις φάει 3 γκολ αρχίζει πλέον και να μην σε φοβίζει τίποτα. Τι έχω να χάσω, ας
ναι,
παίξω τάξη, λίγο παραπάνω.
Είναι
βέβαια, υπάρχει ο κίνδυνος αν έχεις απέναντί σου πάρα πολύ καλή ομάδα. Τα τρία να γίνουν 4 και 5.
Να σας πω κάτι. Συνολικά είναι η φιλοσοφία της Young Boys. Mm. Ότι εγώ παίζω, δεν με απασχολεί πάρα πολύ το δικό μου μισό γήπεδο. Mm. Γι' αυτό και βρίσκεται στους χώρους χθες ο Παναθηναϊκός. Και γενικά, όταν η Young Boys δεν έχει την μπάλα στα πόδια της, έχει αδυναμίες. Και αυτό κατάφερε να κάνει ο Παναθηναϊκός, να εμφανίσει αυτές τις αδυναμίες με τον τρόπο που έπαιξε.
Και είναι πολύ σημαντικό ότι από το 25-28 μέχρι και το 45, που ο πάγκος του Παναθηναϊκού και ο προπονητής του βλέπει την αδυναμία διαχείρισης, την επιθετικότητα του αντιπάλου, ότι πηγαίνει στα αποδυτήρια, βρίσκει τρόπο ψυχολογικά να ηρεμήσει τους ποδοσφαιριστές του, διαβάζει ξανά το ματς και ο ίδιος, και από εκεί και πέρα έχει ψηλοαποφασίσει πώς θα το διαχειριστεί για να το σβήσει. Και με βάση τις οδηγίες που θα δώσει για το κλείσιμο των χώρων, το κράτημα της μπάλας, αλλά και με βάση τις αλλαγές που θα κάνει, τους παίκτες που θα φέρει ουσιαστικά τους φρέσκους στο παιχνίδι, για να μπορέσει αυτή η διαχείριση να γίνει πιο κανονική. Εγώ επιμένω, το λέω από χθες, μπορεί να είναι έτσι αφελές για κάποιους, με έχει τρομάξει το πώς ο Παναθηναϊκός έμοιαζε να είναι η ομάδα που παίζει χρόνια στο συνθετικό χλωροτάπητα και τον εκμεταλλεύεται, και συνέβη το ανάποδο με την Young Boys.
Πώς σας φάνηκε από κοντά, γιατί ξέρεις τι, το βλέπαμε το μάτσο μαζί με τον Λάζαρο και αυτό που σχολιάζαμε ήταν ακόμα και στις πάσεις στις 10-15 μέτρα, τις κοντινές, η μπάλα έσκαγε και έπαιρνε ταχύτητα, δηλαδή ακόμα και για τους παίκτες Young Boys Ήταν δύσκολα. Δηλαδή, εμένα μου φαινόταν ότι αν ένα παίκτη έκανε εύκολα τα κοντρόλ σε αυτό το γήπεδο ήταν ο Ρενάτο Σάντσε που όπω και αν πήγαινε η μπάλα την κατέβαζε.
Ναι.
Δηλαδή, όλοι οι υπόλοιποι, χωρί να θέλω να θίξω κάποιον, μου φαινόταν πολύ δύσκολο έτσι όπω ήταν το γήπεδο, πώ κυλούσε η μπάλα, πώ έσκαγε η μπάλα.
Και γλιστρούσαν κιόλα πολύ. Ε.
Πώ σα φάνηκε το γήπεδο, εσύ έχει δει και τα περσινά τα γήπεδα τα αντίστοιχα.
Ήταν, ήταν πολύ, πολύ γρήγορο αυτό το γήπεδο. Δηλαδή, ήταν έφυγε η μπάλα, όπω το λε. Ήταν τελευταία τεχνολογία, ήταν υβριδικό, δεν ήταν ακριβώς σαν το κλασικό, ας πούμε, που είδαμε με τη Viking στη Φιλανδία. Σίγουρα έμοιαζε λίγο με τη Bondo. Με τον Κλίμ του Ολυμπιακού, έμοιαζε λίγο σε αυτό
δεν
το
ήταν
πράγμα.
Όμως, δεν ήταν τόσο, τόσο γρήγορο. Δηλαδή, εδώ χθες η μπάλα ήταν λες και πήγαινε σε ποδόσφαιρο σάλας και, και παραπάνω. Ε. Τη έδινε μια πάσα και γλιστρούσε απίστευτα.
Πάντως αυτό που είπε και ο Αλέξανδρος, ακριβώς γι' αυτό χρησιμοποιήθηκε ο Αλέξανδρος Ρενάτος Σάντσες. Και μας έκανε εντύπωση γιατί εγώ αμέσως το μυαλό μου πήγε στα τρεξίματα, στην αθλητικότητα.
Και εγώ το φοβήθηκα, και εγώ το φοβήθηκα, και εγώ πολύ.
Θα ακολουθήσει. Κι όμως είχε πάει στην άλλη λογική ο Κόλτης, ότι εμείς θα πάρουμε την μπάλα, εμείς θα ελευθερώσουμε το παιχνίδι με την ποιότητα του Ρενάτος Σάντσες 40 λεπτά, 45, 60 λεπτά. Θα βοηθήσει σε αυτό να μας βγάλει από την πίεση, να έχει σωστές αποφάσεις. Και όλο αυτό λειτουργήσε και έφερε αυτό το αποτέλεσμα.
Εντάξει, δεν είναι παναθηναϊκό φαινόμενο αυτό που θα σχολιάσουμε τώρα. Είναι γενικά ελληνικό φαινόμενο. Επειδή τον Χρήστο Κόντι τον είχαμε πέρσι καλεσμένο στο The Football Show και μας έκανε πάρα πολύ καλή εντύπωση και από κοντά με τον τρόπο με τον οποίο εξηγούσε ποδοσφαιρικά τις ιδέες του, αναλύοντας παιχνίδι των ελληνικών ομάδων, παιχνίδια των ελληνικών ομάδων. Να δώσουμε και ένα backstage και να πούμε ότι τότε. Η κουβέντα που κάναμε, γιατί παρακολουθήσαμε μαζί το παιχνίδι μέχρι να ξεκινήσει η εκπομπή, από εκεί καταλάβαινες ότι θέλει πολύ να προπονήσει μεγάλη ελληνική ομάδα και ότι έχει πολύ μεγάλη πίστη στις δυνατότητές του. Το έλεγε ξεκάθαρα. Ότι εγώ με τη δουλειά μου πιστεύω ότι μπορώ. Απλά υπάρχει αυτή η δυσκολία της δυσπιστίας στον Έλληνα προπονητή, που δεν τον βλέπουμε σύγχρονο, δεν τον βλέπουμε γκλαμουράτο, μουράτο με ωραίο όνομα, δεν έχει ξένη κατάληξη το επίθετό του. Και γι' αυτό το λόγο δημιουργούνται αμφιβολίες, πόσο δε μάλλον όταν μιλάμε για μια ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, που ψάχνει σημείο αναφορά στον πάγκο και έχει συνέχεια αλλαγή προπονητών, μαζί με αυτή την πίεση που δημιουργεί η πολυετής απουσία από τις διακρίσεις, μιλώντας πάντα για το πρωτάθλημα. Για την κατάκριση.
Λειτουργούμε στη χώρα που την Κυριακή ήταν όλοι άχρηστοι να φύγουν από τον Παναθηναϊκό, γιατί είναι αυτοί στον Παναθηναϊκό και τι κάνουν αυτοί εδώ. Και την Πέμπτη το βράδυ κοιτάζανε όλοι πώς που είναι ο τελικός του UEFA Europa League, δηλαδή από το ένα άκρο στο άλλο άκρο.
Είναι τρελό.
Από την απογοήτευση στον άκρατο ενθουσιασμό. Εγώ σχολιάζω και δίνω πάρα πολύ μεγάλο πόντο στον Χρήστο Κόλτη για τη χθεσινή διαχείριση. Δεν λέω ότι απαραίτητα με έχει πείσει ότι ο συγκεκριμένος προπονητής είναι αυτός που πρέπει για τον Παναθηναϊκό. Αν δεν πάρει την ευκαιρία να τον δούμε σε βάθος χρόνου, τότε θα βγάλουμε το οριστικό συμπέρασμα. Αυτό όπως που μας παρουσιάζει στα δύο παιχνίδια με τον Ολυμπιακό και με την Young Boys είναι κάτι ποδοσφαιρικό. Από την αρχή μέχρι το τέλος. Με τον Ολυμπιακό 60 λεπτά που άντεξε η ομάδα του, γιατί τόσο άντεξε, μετά ήταν θέμα δυνάμεων καθαρά. Με τη Young Boys ό,τι είδαμε χθες είναι ποδοσφαιρικά. Καταλαβαίνεις ότι υπάρχει παρέμβαση προπονητή είτε στο αγωνιστικό σχέδιο είτε στην ψυχολογική τόνωση.
Σωστό.
Είτε ο Παναθηναϊκός παρουσιάστηκε μεταμορφωμένος προς το καλύτερο.
Και επίσης, εμένα αυτό που μου έκανε εντύπωση. Εντάξει, νωρίς είναι ακόμα έτσι. Αυτό, η κουβέντα που κάνουμε, κρίνουμε αυτά που έχουμε δει ως τώρα. Για Έλληνα προπονητή. Ναι, αυτό μου κάνει πολύ εντύπωση. Το είπε και ο Λάζαρος νομίζω χθες. Ότι το μοντέλο του Έλληνα προπονητή που έχουμε συνηθίσει να βλέπουμε. Πιο συχνά τέλος πάντων, γιατί υπάρχουν και κάποιες εξαιρέσεις, είναι προπονητής που δίνει περισσότερο βάρος στην άμυνα και ξέρεις, το μπροστά κομμάτι, το πάνω από τη μέσα γραμμή, το αφήνει κάπως σε δεύτερη μοίρα. Ο Χρήστος ο Κόντης μου δείχνει στοιχεία προπονητή που περισσότερη βαρύτητα δίνει στην επιθετική ανάπτυξη, χωρίς ωστόσο να αφήνει έτσι την αμυντική κάλυψη, αλλά ότι τον νοιάζει περισσότερο το πώς θα επιτεθεί η ομάδα του παρά το πώς θα αμυνθεί. Που είναι πολύ σημαντικό και αξιοσημείο.
Όσο τον έχω ζήσει, καταλαβαίνω ότι είναι ένα παιδί που διαβάζει πάρα πολύ πάνω στο αντικείμενό του, που το ψάχνει, που με λίγα λόγια είναι ένας σύγχρονος Ευρωπαίος προπονητής. Δεν έχει καμία σχέση δηλαδή με αυτό που σωστά ανέφερε ο Λάζαρος και το είπε πριν και ο Αλέξανδρος, ότι ναι, μωρέ, ας παίξουμε πίσω ασφάλεια αυτό, να μην πάμε ένα γκολ, να δούμε πώς. Όχι. Κανονικά, ο Παναθηναϊκός με το ποδόσφαιρό του χθες κέρδισε, με το δικό του ποδόσφαιρο, και όχι κέρδισε, τριάμευσε. Και έκανε ιδανική αρχή, έτσι, γιατί το είπα κάποια στιγμή στη μετάδοση, εμένα μου θυμίζει τη χθεσινή νίκη του Παναθηναϊκού τη νίκη του Ολυμπιακού πέρυσι στον Τραγκάο. Νίκη, δήλωση ότι παιδιά, εμείς εδώ έχουμε έρθει, ξέρουμε τι θέλουμε. Δεν ήταν ο ίδιος βαθμός δυσκολίας.
Όχι, καλά.
Στο χρονικό σημείο που ήρθε με τα αποτελέσματα που είχαν προηγηθεί στον Παναθηναϊκό με την αλλαγή προπονητή, είναι μια νίκη που δίνει σημαντική όθηση εν ώψη της συνέχειας. Και άμα δεις και το πρόγραμμα, να μου πεις αμέσως βιάζεσαι κτλ. Ο Παναθηναϊκός έχει έναν δρόμο ανοιχτό για να φτάσει εκεί που θέλει. Είτε αυτό είναι το 9-24, είτε αυτό είναι το
ακόμα
απευθείας πρόκριση.
Σίγουρα τον βοηθάει πάρα πολύ το γεγονός ότι σε ένα παιχνίδι που δεν ήταν must win, όχι μόνο λόγω των συνθήκων με όσα έχουν συμβεί το τελευταίο χρονικό διάστημα, αλλά και με βάση τη δυσκολία του αντιπάλου και το γεγονός ότι ήταν εκτός έδρας, ο Παναθηναϊκός το παίρνει με θριαμβευτικό τρόπο και με πολύ κυριαρχικό ποδόσφαιρο και έτσι κυριαρχικό από τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάστηκε. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση γιατί εμείς τώρα κάνουμε κουβέντα πάνω σε μία νίκη και θέλω να σταθώ λίγο παραπάνω σε αυτή την αξιολόγηση που έκανε ο Μανώλης λέγοντας ότι στην Ελλάδα δυστυχώς ασχολούμαστε μόνο με τα αποτελέσματα. Mm-hmm. Ο Παναθηναϊκός χθες έχει 1,25 x goals ενώ η Young Boys έχει 1,73. Έχει πολύ μεγάλη αποτελεσματικότητα και πολύ μεγάλη ευστοχία. Αυτό τον βοηθάει να προηγείται με 3-0 στο 20. Θα μπορούσε σε άλλο παιχνίδι να μην συμβαίνει.
Όπως συνέβη για παράδειγμα στο μάτς με τη Rangers, θα πω εγώ.
Άρα, μπράβο. Θα μπορούσε λοιπόν να έχει παίξει πολύ καλύτερα από ό,τι έχει παίξει χθες, αναλύοντας τους διάφορους τομείς γιατί θα ήταν πολύ καλύτερος, και να μην έχει πάρει ένα αποτέλεσμα και να έχει ιτηθεί με 1-2-0. Ναι. Το θέμα είναι το 2025, πάμε εσύ ως 2026, να μπορούμε, απολαμβάνοντας τα αθλήματα που παρακολουθούμε, να διαβάζουμε και το άθλημα και να καταλαβαίνουμε τη δουλειά των πρωταγωνιστών. Μη μένουμε μόνο στο αποτέλεσμα. Είναι πολύ σημαντικό το αποτέλεσμα. Αν δεν έρχονται τα αποτελέσματα, θα υπάρξει...
Μου δίνει την καλύτερη πάσα για να πω ότι Go Ahead Eagles, ο επόμενος αντίπαλος του Παναθηναϊκού, ιτήθηκε χθες από τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου, αλλά άμα δει κανείς τα στοιχεία του παιχνιδιού και τι έγινε, μάλλον μιλάμε για μαγική εικόνα. Μη θεώρησε δηλαδή κανείς ότι η κυκλοφορία Ολλανδίας θα είναι εύκολη αντίπαλο στις 2 Οκτωβρίου.
Ναι.
Στο παιχνίδι με τον Παναθηναϊκό. Γιατί ξέρεις, κάποιοι θα δουν, α, εντάξει, έχασε την ένταση, δεν ένα εγώ, αρχιντήγκλης, όχι κάποιο μέγεθος, όχι κάποιο όνομα. Έχασα τη ΣΤΕΑΟ Βουκουρεστίου, ο Παναθηναϊκός θα μπει μετά το 4-1, θα κερδίσει. Όχι. Είναι δύσκολη αντίπαλος, χωρίς καμία αμφιβολία.
Είναι άλλο πράγμα το πώς δημιουργείται μια περιραίωση ατμόσφαιρα από ένα θετικό ή από ένα αρνητικό αποτέλεσμα και η διαχείριση αυτής, ακόμα και ανάμεσα στους φιλάθλους που πάντα έχουν το δικαίωμα να εκφράζονται γιατί θέλουν μέσα από αυτό που παρακολουθούν ως άθλημα να απολαμβάνουν και να ξεφεύγουν από την καθημερινότητά τους, αλλά όχι με ακρότητα. Και είναι άλλο πράγμα το πώς πρέπει προφανώς οι άνθρωποι της ομάδας και ενός οργανισμού να διαβάζουν κάθε παιχνίδι χώρια από το αποτέλεσμα. Παίξαμε καλά και δεν ήρθε. Παίζουμε γενικώς καλά και κάποια στιγμή θα έρθει. Δεν παίζουμε καλά και μπορεί να παίρνουμε αποτελέσματα, αλλά πρέπει να πάρουμε αποφάσεις. Αυτός είναι ο σωστός τρόπος. Δεν επηρεαζόμαστε από τη. Και αυτό μπορεί να αποτελέσει και οδηγό για την αξιολόγηση και την οριστική απόφαση με το τι θα γίνει με τον Χρήστο Κόντι στον πάγκο του Παναθηναϊκού.
Πάντως,
για να πάμε στα λίγο πιο ρεπορταζιακά, παρότι το μειονέκτημα που έχει το podcast είναι ότι προχωράνε οι μέρες και μπορεί να υπάρξουν εξελίξεις.
Ναι, εμείς μιλάμε τώρα, εντάξει, Παρασκευή, okay, μεσημέρι κτλ. Κτλ. Ναι.
Φαίνεται ότι αυτή τη στιγμή αυτά τα δύο αποτελέσματα, η εικόνα περισσότερο του Παναθηναϊκού, δεν κάνει βιαστική, αυτή που έμοιαζε πολύ βιαστική, την απόφαση του Παναθηναϊκού να πάρει νέο προπονητή και να είναι εντελώς υπηρεσιακός ο Χρήστος Κόντης. Θα δούμε,
ναι,
αν θα μακροημερεύσει και αν αυτό θα είναι πολύ παραπάνω από το μέχρι τη διακοπή που είχαμε στο μυαλό μας. Ναι. Το είχαμε τονίσει από αυτά εδώ τα μικρόφωνα, αν θυμάστε, στο προηγούμενο επεισόδιο, το είχαμε δώσει ως ρεπορτάζ. Η συμφωνία με την πλευρά του Χρήστου Κόντι και του Αλέξανδρου Τζιόλη, όλου του team, δεν είναι για πολύ λίγα παιχνίδια. Και αυτό είναι και ο λόγος που καθυστέρησε να γίνει. Η συμφωνία των δύο πλευρών είναι ότι θα σου δοθεί μεγαλύτερος χρόνος, περισσότερη ευκαιρία. Και έτσι είπε το ναι. Στην αρχή κόμπιασαν σε μια-δυο μέρες και υπήρχε και μια έτσι αρνητική διάθεση που άλλαξε στην πορεία. Τέλος πάντων, θα τα δούμε όλα αυτά.
Και εδώ στην Ελβετία από χθες το βράδυ καταλαβαίνεις ότι έχει αρχίσει και παίρνει πολλούς περισσότερους πόντους στο θέμα της παραμονής του Χρήστου Κόντι σε σχέση με πριν την συγκεκριμένη αναμέτρηση.
Μάλιστα.
Δηλαδή, αν συνεχίσει σε αυτό το δρόμο ο Παναθηναϊκός και συνεχιστούν τα καλά αποτελέσματα και αλλάξει όλο το κλίμα, Πάντως... μην φανεί περίεργο να συνεχίσει κανονικά όλη τη σεζόν με τον Χρήστο Κόλλη.
Εγώ επιμένω ότι η αξιολόγηση από τους ανθρώπους της ομάδας στην προκειμένη περίπτωση του Παναθηναϊκού δεν θα πρέπει να γίνει μόνο με βάση τα αποτελέσματα. Τι ποδόσφαιρο παίζουμε, τι θέλουμε να παίξουμε, πώς
δηλαδή,
διαχειριζόμαστε τα παιχνίδια.
Μπορεί να έρθουν δύο σερί άσχημα αποτελέσματα. Ναι. Μην μπει τότε στην κουβέντα ο Κόντης είναι υπηρεσιακός, άρα να τον διώκουμε.
Γιατί,
ένα...
γιατί ναι. Χάλασε η περιραίωση ατμόσφαιρα, πώς διαχειρίζεται τα αποδυτήρια, πώς διαχειρίζεται τις προσωπικότητες, είναι δίκαιος προπονητής. Αυτό που βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο.
Με αυτά τα κριτήρια πρέπει να έχει γίνει και αξιολόγηση του Ρουί Βιτόρια τον περασμένο Μάιο.
Ναι, ναι.
Μπράβο.
Για να, τώρα να δείξω μια πολύ μεγάλη κουβέντα. Τέλος πάντων.
Μάλιστα.
Το σημαντικό είναι γιατί είχε τρομάξει λίγο το μάτι μας ότι η ελληνική ομάδα βρήκε γκολ. Γιατί ούτε ο ΠΑΟΚ στην πρεμιέρα του UEFA Europa League, ούτε ο Ολυμπιακός στην πρεμιέρα του UEFA Champions League είχε πετύχει γκολ. Mm-hmm. Είχαν 2-0-0. Τα πέτυχε μαζεμένα ο Παναθηναϊκός. Και τώρα κοιτάζουμε την επόμενη αγωνιστική. Δεύτερη αγωνιστική, αρχές Οκτωβρίου, με τον ΠΑΟΚ να πηγαίνει στο Βίγκο. Δεν το έχω δει το παιχνίδι με τη Μακάμπι Τελαβίβ. Από ό,τι κατάλαβα όμως, απειλήθηκε αρκετά η ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Παβλέντα πάλι ήταν εκεί όταν έπρεπε και κράτησε το 0. Και στο τέλος είχε τις ευκαιρίες ο ΠΑΟΚ για να πάρει το παιχνίδι και να το κάνει όλο δικό του. Κάπως έτσι ήταν η,
ναι,
η εικόνα.
Ναι, κάπως έτσι. Ήταν στο πρώτο ημίχρονο, θα μπορούσε με αντίστοιχη ευκολία. Βάσει τη εικόνα των δύο ομάδων χθες, δηλαδή τη αναμέτρηση του Παναθηναϊκού, mm-hmm. να έχει πετύχει γκολ η Μακάμπι. Ο Παβλέγκα πάλι mm-hmm. σε φοβερή κατάσταση. Το ισορρόπησε ο ΠΑΟΚ στο δεύτερο ημίχρονο. Το έφερε πολύ καλά στα μέτρα του. Δηλαδή όλα τα δυνατά σημεία τη Μακάμπι τα περιόρισε. Και προς το τέλος, ναι προς το τέλος, όχι απλά τα περιόρισε. Την έκλεισε και στο τέρμα τη. Νομίζω ότι και η Μακάμπι κάπως μαζεύτηκε. Θα μπορούσε εύκολα στο φινάλε να έχει πετύχει γκολ σε μία από τις δύο στιγμές. Που είχε με Καμαρά και τον Τσάλοφ και να έχει πάρει και το τρίποντο και να κάνουμε εντελώς άλλη κουβέντα αυτή τη στιγμή.
Αυτό με τον γκολ πάντα στον ΠΑΟΚ είναι θέμα, έτσι.
Ναι, ναι.
Είναι ξεκάθαρο.
Διαπιστωμένο θέμα. Το 20-35, ναι, ναι. 20-32, γιατί μέχρι το 20 ουσιαστικά ήταν αναγνωριστικό το ποδόσφαιρο στην Τούμπα, ήταν ξεκάθαρα Μακάμπι και εκεί είναι που μπορεί να γίνει ζημιά. Με μια-δυο καλές ευκαιρίες για τον Παβλέγκα να λέει πραγματικά με εντυπωσιακό τρόπο όχι. Το 32-45 είναι ΠΑΟΚ. Με ευκαιρία και αρκετά ανεβασμένος. Και το δεύτερο ημίχρονο είναι όλο κυρίαρχος ΠΑΟΚ και έλεγχος του ρυθμού. Υπάρχει όμως μια στιγμή που από δύο κόντρες βγαίνει απέναντι από τον Παβλέγκα ο παίκτης της Μακάμπι και θα μπορούσε να έχει σκοράρει κάλλιστα. Με τον ΠΑΟΚ βέβαια να χάνει στο τέλος πολύ μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει.
Το θέμα με τον ΠΑΟΚ δεν είναι μόνο το 9 του όμως. Δηλαδή, επειδή γίνεται πολύ κουβέντα και από πέρυσι και από πρόπερσι, ποιος είναι ο παίκτης που θα έρθει να παίξει επιθετικό στον ΠΑΟΚ και να βάλει τα 15-20 γκολ που χρειάζεται οι ομάδες σε αυτό το επίπεδο για να πούν ότι ο επιθετικός τους έχει κάνει μια καλή χρονιά. Νομίζω ότι πέρα από το ότι πλέον, γιατί είναι τουλάχιστον στο πρώτο αυτό δείγμα της σεζόν, αυτό βλέπουμε. Ότι οι σταθερές τους στο σκοράρισμα τα προηγούμενα χρόνια, λέγε με Ζίφκοβιτς, λέγε με Τάισον, λέγε με Ντέλιας, φαίνεται πως δεν έχουν επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα.
Αυτή τη στιγμή.
Ναι, ναι, και για μένα είναι λίγο προβληματικό ότι όχι μόνο δεν έχουν επαφή με τα αντίπαλα δίχτυα, ότι δεν εκτελούν και τόσο πολύ. Δηλαδή, εγώ βλέπω και ένα μίνι πρόβλημα και στην δημιουργία.
Δεν δηλαδή, απειλούν δηλαδή για να
ναι,
βάλουν γκολ.
Δεν είναι ότι χάνονται οι απίθανες ευκαιρίες που λες ότι πόπο δεν μπαίνει με τίποτα η μπάλα μέσα. Συνέβη στο μάτς με τον Πανετολικό, η αλήθεια είναι. Εκεί χάθηκαν αρκετές ευκαιρίες, αλλά σε πολλά μάτς μου έχει λείψει η επιθετικότητα του ΠΑΟΚ που νομίζω τα προηγούμενα χρόνια ήταν πιο έντονη. Δηλαδή περισσότερες ευκαιρίες έφτιαχνε ο ΠΑΟΚ και είτε τις έβαζε είτε τις έχανε. Αυτή τη στιγμή που μιλάμε βγάζει μια δυσκολιότητα, να το πω έτσι, να μου επιτραβεί η φρή λέξη, στην δημιουργία και ως συνέχεια και στην εκτέλεση.
Πάντως, στα δικά μου τα μάτια, το διαπιστωμένο πρόβλημα για τους ανθρώπους της ομάδας είναι αρκετά εύκολα αναγνώσιμο. Δεν υπάρχουν σκοτεινά σημεία.
Ναι.
Έχει προηγηθεί μία διετία, δύο σεζόν, στις οποίες οι επιλογές που έγιναν για την επίθεση δεν ήταν σημείο αναφοράς. Κάλυψαν αυτή την αδυναμία των επιθετικών στο σκοράρισμα και στο εύκολο γκολ η πολύ καλή μέσο επιθετική με πολλά γκολ του Τάισον, του Ζίβκοβιτς, του Κωνσταντέλια που και αυτός μπήκε στο να σκοράρει και να έχει νούμερα. Αυτό όμως δεν μπορεί να συμβαίνει πάντα. Και τώρα αυτή την περίοδο, σε αυτή τη μικρή έτσι, περίοδο, γιατί δεν μιλάμε για πολύ μεγάλη, για 2-3 παιχνίδια 10-15 ημέρες, τυχαίνει οι μεσοεπιθετικοί που τραβούσαν το κουπί, ο Ζίβκοβιτς, ο Ντέλιας, ο Τάισον και ο Ντεσπότοφ, να μην και να μην απειλούν τόσο πολύ και να μην είναι στην καλύτερη δυνατή τους κατάσταση και να μην βρίσκουν το εύκολο γκολ και αναδεικνύεται ακόμα περισσότερο ότι ο Τσάλοφ δείχνει αδύναμος στο εύκολο γκολ που μπορεί να έχει άλλα στοιχεία και ότι ο Γιακουμάκης ακόμα σε αυτή την περίοδο προσαρμογής περνάει και ψυχολογικά και αγωνιστικά ένα διάστημα που το ψάχνει. Αλλά από τη μία λέμε για τους μεσοεπιθετικούς που δεν απειλούν ή δεν βοηθάνε, απ' την άλλη δεν μπορούν μόνιμα αυτοί να καλύπτουν την αδυναμία του ΠΑΟΚ στην επίθεση, στην κορυφή.
Είναι πολύ πλευρή κουβέντα.
Προσωπικά δεν το φοβάμαι τον ΠΑΟΚ και την παραγωγικότητά του θα αυξήσει και γκολ θα πετύχει. Το θέμα για τον ΠΑΟΚ είναι γιατί το έχουμε συζητήσει και άλλες φορές μέσα στη χρονιά, εκεί που θα είναι συνεχόμενα τα παιχνίδια και αλλεπάλληλες οι υποχρεώσεις, είναι ότι δεν φρόντισε, τουλάχιστον στα δικά μου μάτια, να κατεβάσει το μέσο όρο ηλικίας. Ναι. Πάλι έχει πολλά παιδιά που είναι σε ηλικία άνω των 30-32 ετών και όχι παιδιά που είναι συμπληρωματικοί παίκτες. Παιδιά που είναι από το βασικό σχήμα του ΠΑΟΚ, δηλαδή είναι στο rotation πολύ δυνατά. Οπότε εκεί ίσως αντιμετωπίσει κάποιο θέμα.
Πάντως στο σύνολο.
Στο Βίγκο τώρα. Ναι.
Στο σύνολο της εικόνας, για να πριν πάμε στο Βίγκο.
Ωραίο το Βίγκο.
Πάρα πολύ ωραίο.
Τυχερό
ο Σφακάκης.
Έχω ζήσει στην Ισπανία, εκεί κοντά στο Βίγκο, 5 μήνες. Όχι στο Βίγκο. Ναι. Βίγκο, λίγο ένα χωριουδάκι λίγο πιο δίπλα. Ως φοιτητής, 5 μηνάκια. Φοβερό φαγητό, φοβερά κρασιά εκεί. Χάλια θα περάσετε. Χάλια.
Αναχώρηση Τρίτη, επειδή Τετάρτη υπάρχουν απεργίες.
Σωστό.
Επιστροφή σχεδόν Σάββατο.
Έχουμε ακούσει δικαιολογίες και δικαιολογίες. Το αναχώρηση Τρίτη και επιστροφή Σάββατο με μια δικαιολογία απεργίας μέσα, εντάξει. Δηλαδή και σε μικρόφωνο, είναι ντροπή. Αλλά μπράβο σας. Μπράβο
σας. Δεν έπρεπε να το πω σήμερα.
Θέτα χωρίς νίκη ακόμα στη σεζόν, ε.
Ναι.
Χωρίς νίκη ακόμα στη σεζόν.
Η τύχη από τη Στουτγκάρδη, ε.
Ναι. Εντάξει. Προφανώς είναι πάντα η δυσκολία της ισπανικής ομάδας. Αλλά δεν είναι. Χωρίς να θέλω να την υποτιμήσω, έτσι προφανώς. Δεν τη βάζω καν στην ίδια κουβέντα με το Μπαρτσελόνα Ρεάλ Αθλητικό. Δεν τη βάζω ούτε καν στην ίδια κουβέντα με το Μπιλμπάο Σοσιεδάδ. Δηλαδή το level αυτό.
Συμφωνώ.
Νομίζω ότι είναι πιο πίσω. Όχι ότι θέλω να δώσω ντε και καλά ελπίδες στον ΠΑΟΚ. Αλλά θέλω να πω ότι μην το φοβηθούμε και τόσο πολύ.
Ναι, αλήθεια.
Όπως λέει και ο Αλέξ Πυρόπουλος, αυτές οι δύο διοργανώσεις, το UEFA Europa League και το UEFA Conference League, χαμένο παιχνίδι από το χέρι που λένε.
Ναι.
Με όποια ομάδα και να παίξεις.
Πάντως.
Και αποδείχθηκε και πέρυσι, έτσι.
Ξεκάθαρα αποδείχθηκε, γιατί αυτός που το είδε ως μαραθώνιο στο τέλος δικαιώθηκε, πήρε την πρόκριση και ήταν και πιο μακρινό το ταξίδι του το ευρωπαϊκό. Στην προκειμένη περίπτωση, για να γυρίσουμε πάλι και να συνδέσουμε με το παιχνίδι που έρχεται και να αναφέρουμε και το τι έχουμε για αυτό το παιχνίδι που έρχεται την επόμενη εβδομάδα, ο ΠΑΟΚ έχει χάσει ένα must win παιχνίδι που θα μπορούσε να έχει 3 βαθμούς, ιδανικό ξεκίνημα, να έχει εκτονώσει 2 αρνητικά αποτελέσματα και να έχει ουσιαστικά και μία όθηση και μία άνεση για τη συνέχεια. Οι 2 βαθμοί που χάθηκαν τώρα πρέπει να βρεθούν σε επόμενη αναμέτρηση. Άρα υπάρχει ακόμα μεγαλύτερη απέτηση για βαθμούς στο παιχνίδι στην έδρα της Θέλτα που έχει έναν βαθμό δυσκολίας σημαντικό, αλλά δεν είναι σίγουρα ακατόρθωτο. Τώρα για το παιχνίδι, πριν πούμε οτιδήποτε, όσα μπορούμε να αναφέρουμε, την επόμενη Πέμπτη ο ΠΑΟΚ δοκιμάζεται στην έδρα της Θέλτα, στο πολύ όμορφο Βίγκο. Η αναμέτρηση αυτή είναι το βράδυ στις 10.
Παίζει νωρίτερα ο Παναθηναϊκός με την Go Ahead Eagles.
Σωστά. Θα υπάρχει από τις 9.
Και την ίδια ώρα.
Ναι.
Με τον ΠΑΟΚ είναι και η ΑΕΚ.
Σωστά.
Η οποία μπαίνει στη μάχη του Conference League.
Σωστά.
Με την τέλεια στη Σλοβενία.
Πολύ ωραία. Από τις 9 και 25, μακάρι και 20 θα πω εγώ, θα υπάρχει ένα pre-game που θα μας βάλει στο κλίμα της αναμέτρησης για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ στο ίνεδρα της Θέλτα. Αυτή είναι η αναμέτρηση που θα δείξει ζωντανά στις 10 ο Αντένα. Στην μετάδοση ο Μανώλης Φακάκης, δίπλα του σε πολύ έτσι περίοπτη θέση με το εξαιρετικό του σχόλιο, ο Αλέξης Σπυρόπουλος. Τελειώνει αυτή η αναμέτρηση στις 12 και ξεκινάει το The Football Show, η γνωστή παρέα, αυτή η τριάδα, Αλέξανδρος Γρηγόρης Αριάννα, Αριάννα Γρηγόρης Αλέξανδρος.
Θωμά Μίχο δεν ανέφερες, Θωμάς... με φοβερό γυαλί, τώρα έχει κάνει μια εμφάνιση.
Και παρακαλώ,
δεν τον έχεις δει.
Όλες μου ελπίδες στον Βίγκο πάρω στον Πίχο.
Μπράβο.
Έχει ακριβά γούστα, να ξέρεις, να έχεις αυξημένο μπάζετ.
Ναι.
Με το που ξεκινήσει η εκπομπή, προφανώς θα έχουμε το ρεπορτάζ από τον Θωμά από όσα συμβαίνουν και θα έχουν συμβεί βασικά στο Βίγκο, δηλώσεις πρωταγωνιστών. ανάλυση και κουβέντα εννοείται με Λάζαρο του Χριστοτουλόπουλο στο The Football Show. Και θα πάμε ping-pong έτσι. Και από εκεί και πέρα θα δούμε το τι έχει γίνει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Go Ahead Eagles. Και θα δούμε και την, το ξεκίνημα της ΑΕΚ, το οποίο είναι απαιτητικό στην έδρα της Τσέλιε. Το έχουμε αναφέρει και σε προηγούμενα έτσι, επεισόδια, το πόσο έτσι, και σημαντικό για την ξεκίνημα, αλλά και απαιτητικό παιχνίδι είναι αυτό για την Ένωση.
Προπονητής στην Τσέλιε, το έχουμε ξαναπεί.
Ναι, ναι.
Αν το πω άλλη μια. Κύριος Ριέρα, έτσι, πρώην ποδοσφαιριστής του Ολυμπιακού, Ισπανός, αριστερός εξτρέμ, το θυμάστε οι περισσότεροι. Οι νεότεροι μπορεί και να μην το θυμούνται, γιατί υπάρχουν και νεότεροι που ακούν τον Glory Days Manol. Υπάρχουν και πολύ νεότεροι. Ναι, μπορεί να μην τον έχουν προλάβει τώρα. Ναι. Είναι ένα, ναι, ένα podcast για όλες τις ηλικίες. Πολύ καλή σεζόν τώρα για την Τσελία.
Δηλαδή, καλή ομάδα, ναι.
Πολύ καλά δείγματα. Στο πρωτάθλημα Σλοβενίας θα σου πω εγώ ότι μοιάζει να προσπαθεί να το καθαρίσει όσο γίνεται πιο νωρίς. 9 μάτς δηλαδή έχει 8 νίκες, μία ισοπαλία. Πάει αρκετά καλά. Έχει χτίσει ήδη διαφορά 8 πόντων από τους διώκτες της. Μπήκε στην Ευρώπη μέσω των προκριματικών και αυτή. Τα πήγε αρκετά καλά με μεγάλες νίκες κιόλας. Και εκτός έδρας μεγάλες νίκες. Είναι ομάδα που σκοράρει πολύ. Νομίζω ότι θα είναι. Θα προσπαθήσει η ΑΕΚ να το φέρει στα μέτρα της με τη λογική του Μάρκο Νικολίτς, αλλά βλέπω γκολ στο συγκεκριμένο παιχνίδι. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον νομίζω και αυτό το μάτς.
Η αρχή είναι δύσκολη για την Ένωση, αλλά έτσι όπως έχει στρώσει το πράγμα μέχρι στιγμής η ομάδα του Νικολίτς, θεωρώ το είχαμε συζητήσει και στην αρχή της σεζόν όταν κάναμε την κουβέντα για την κλήρωση και για τις League Phase. Θεωρώ ότι η ΑΕΚ έχει όλα τα στοιχεία για να είναι στο 1-8 στη League Phase του UEFA. Conference League. Ναι. Αν είναι η ΑΕΚ που βλέπουμε μέχρι τώρα, με τη σοβαρότητα που δείχνει, με την καλή ανασταλτική λειτουργία, με γενικά με τον ούριο άνεμο που υπάρχει αυτή τη στιγμή στο στρατόπεδο της ΑΕΚ, βλέποντας τις ομάδες που έχει να αντιμετωπίσει σε αυτά τα 6 παιχνίδια, είναι δηλαδή, πώς να το πω, όχι εύκολο, δεν υπάρχει τίποτα εύκολο, αλλά είναι στις δυνατότητές της να βρεθεί στην πρώτη οκτάδα και να αποφύγει την ενδιάμεση φάση να προκληθεί απευθείας στους 16 της διοργάνωσης.
Έχουμε αποφασίσει να εκτεθούμε, γιατί το θέλουμε κιόλας και στην τηλεόραση του Αντένα. Ναι. Και εγώ επιμένω ότι θα έχουμε ελληνική ομάδα, μιλώντας για την ΑΕΚ στο conference. Εύχομαι να τα καταφέρουν και οι άλλοι δύο. Απλά τη ΑΕΚ μοιάζει πολύ πιο βατό.
Ναι.
Αρκετά αργά τον Απρίλιο. Εδώ θα είμαστε, γερή να είμαστε και θα το δούμε.
Αλλά το έχει πάει πολύ μακριά.
Ναι. Εντάξει. Okay, μια εκτίμηση είναι, αποφασίζω εγώ να εκτεθώ. Σε καμία περίπτωση δεν μπορεί κάποιο να το δει αυτό από σήμερα, γιατί είναι μαραθώνιος ο οποίος δεν είναι ένας, είναι η Ευρώπη παράλληλα με το πρωτάθλημα, παράλληλα με το κύπελο, η διαχείριση δυνάμεων, η διαχείριση του ρόστερ, η διαχείριση των κρίσεων, των θετικών περιόδων, είναι όλα αυτά μαζί. Ναι. Σε medium να πήγαινες, θα ήταν ανέκδοτο να σου πει ότι ναι, θα συμβεί αυτό. Δεν μπορούμε να το ξέρουμε, παιδιά. Κανείς δεν μπορεί να το ξέρει. Game by game. Είναι ξεκάθαρο αυτό στο ποδόσφαιρο. Τα τελευταία χρόνια δηλαδή, όποιος δεν πηγαίνει με αυτή τη στρατηγική. Εδώ πήραμε Euro με αυτή τη στρατηγική το 2004. Τι να λέμε τώρα.
Και γενικότερα νομίζω ότι ξέρεις ό,τι και να λέμε. Εντάξει, προσπαθούμε να βγάλουμε κάποια πρώιμα συμπεράσματα τώρα το Σεπτέμβριο. Αλλά ό,τι και να λέμε, το τι επιφυλάσσει μια χρονιά, εγώ θα υπενθυμίσω ότι στη χρονιά που ο Ολυμπιακός τα έκανε όλα λάθος, άλλαξε 4 προπονητές και έκανε ευρωπαϊκό τρόπαιο.
Ναι,
αυτό τα λέει όλα.
Απίστευτο.
Οπότε, ό,τι και να λέμε εμείς, η ιστορία θα γραφτεί από μόνη της. Ωραία.
Ανανεώνουμε το ραντεβού μας λοιπόν για την ερχόμενη εβδομάδα στην τηλεόραση του Αντένα. Είπαμε θα.
Με αφήνετε δηλαδή. Με αφήνετε τώρα να δω τη Λουκέννη.
Σε αφήνουμε.
Να δει και να.
Δευτερόλεπτα. Μένουν δευτερόλεπτα. Κάνε λίγη υπομονή να σου πούμε και αυτό που πρέπει. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας. Θέλτα ΠΑΟΚ στις 10. Εννοείται θα δούμε και τι θα γίνει στο παιχνίδι του Παναθηναϊκού με την Go Ahead Eagles και το παιχνίδι της ΑΕΚ στο ξεκίνημά της στο ευρωπαϊκό, στο Conference, στην έδρα της Τσέλιε. Και από εκεί και πέρα το σημαντικό, Μανώλη, είναι να μην γυρίσει με άδεια χέρια. Δεν θέλουμε ρούχα και κάτι άλλο. Σοκολατάκια.
Κλείνουμε όπως αρχίσαμε. Παιδιά, σας αφήνω. Γεια σας από την Ελβετία που είναι κοντά στην Γαλλία.
Φιλιά,
καλή
συνέχεια. Γεια σας, Μανώλο. Γεια σας, Μανώλη.
Αυτά.
Ωραία, μια χαρά σου. Όχι, ιδανικό, δεν χρειάζεται να πούμε κάτι άλλο.
Καλή ακρόαση. Και
τα λέμε την επόμενη εβδομάδα.
Φιλιά.
Ακούσατε το podcast Glory Days με τον Μανώλη Σφακάκη, μια παραγωγή του soundist.gr. Ακολουθήστε μας στο Soundist, στο Spotify, στο Apple Podcast και σε όποια άλλη πλατφόρμα επιλέγετε να ακούτε podcast.